Dari Jakarta, RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan program Bahasa Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, menghadirkan berita, informasi aktual, serta hiburan dari Indonesia.
Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW 3325 kHz.
Anda juga bisa mengikuti siaran kami melalui www.voinews.id/indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
RRI World Service, Voice of Indonesia, pendengar siaran terestrial kami di hari ini akan menghadirkan warta berita. Sorotan minggu ini, hari ini dalam sejarah Indonesiaku, pesona Indonesia warna-warni hingga Pelangi Nada yang akan menghadirkan lagu-lagu dari Indonesia. Dan pendengar, sesaat lagi Anda akan mendengarkan warta berita. Dan inilah dia, selamat mendengarkan.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta, disampaikan warta berita oleh Suprapto. Sari berita penting. Kaum milenial Indonesia harus rebut pasar global dunia. Indonesia mengecam keras serangan ke rumah sakit Indonesia di Jalur Gaza, Palestina. Berita selengkapnya. Peluang Indonesia untuk merebut peluang kerja di pasar global dunia sangat besar. Menurut anggota Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat RI, Evina Rusanti, negara-negara yang selama ini menguasai ekonomi Asia seperti China dan Jepang, sekarang ada kesenjangan atau gap karena kekurangan anak-anak muda. Namun sebaliknya, Indonesia memiliki 90 juta kaum milenial. Evita saat memberikan sambutan dalam konser budaya energi untuk negeri di Cepu, Jawa Tengah, Sabtu 27 Oktober 2018 mengatakan, saatnya ke depan kaum milenial Indonesia bisa merebut peluang kerja di pasar global dunia karena negara Indonesia memiliki 90 juta anak-anak muda. Menurut Evita, dalam tahun politik sekarang kaum milenial yang tercatat sebagai pemilih pemula ini diharapkan tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Indonesia mengecam keras serangan ke rumah sakit Indonesia di Jalur Gaza, Palestina yang mengakibatkan kerusakan pada sejumlah bagian rumah sakit tersebut. Presiden Joko Widodo di Pendopo Bupati Sidoarjo, Jawa Timur, Minggu menyebutkan, serangan itu tidak hanya menyebabkan rumah sakit rusak tetapi juga wilayah di sekitarnya. Presiden Joko Widodo didampingi Gubernur Jatim Soekarwo, Sekretaris Kabupaten Pramono Anung, Kepala Kantor Staf Kepresidenan Muldoko, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menaker Hanif Dahiri dan Bupati Sidoarjo Saifullah menegaskan Indonesia tetap akan selalu di belakang Palestina dalam memperjuangkan kemerdekaannya, tidak ada kata mundur. Sebelumnya dilaporkan beberapa bagian rumah sakit Indonesia RSI di Jalur Gaza Palestina mengalami kerusakan akibat serangan militer Israel di kawasan itu. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan perkembangan revolusi mental sudah berjalan cukup baik. Selama 4 tahun Jokowi JK, revolusi mental itu memang belum tercapai seluruhnya karena dalam proses. Tetapi perkembangannya cukup baik. Hal tersebut dikatakan Wiranto saat membuka rembuk nasional Gerakan Indonesia Tertib di Manado, Sulawesi Utara, Sabtu. Dalam rembukan nasional sebagai kegiatan pendukung pada pekan kerja nyata revolusi mental tersebut, Wiranto juga menjadi pembicara dengan tema membangun kesadaran dan perilaku masyarakat untuk menjadi agen hukum. Ia menambahkan, pemerintah terus memperkuat keamanan negara untuk mewujudkan iklim berinvestasi yang baik di Indonesia. Hal itu dibuktikan dengan Indonesia mendapat pengakuan dari dunia internasional sebagai negara ke-9 paling aman di dunia. Pencapaian positif itu adalah hasil gerakan nasional revolusi mental yang dicanangkan pemerintah. Kerukunan bangsa dengan melawan terorisme dan radikalisme di pelosok Nusantara terus diperkuat. Kementerian Pariwisata bekerjasama dengan Industri Pariwisata Indonesia dan Kedutaan Besar RI di London menggelar misi penjualan di Inggris di kota Manchester pada 30 Oktober serta London 1 November 2018. Asisten Deputi Pengembangan Pemasaran 2 Regional 4 Eropa Kementerian Pariwisata Agustini Rahayu kepada Antara London Minggu mengatakan misi penjualan digelar untuk memaksimalkan industri pariwisata Indonesia yang berpartisipasi pada World Travel Market WTM London 2018 yang akan digelar di London dari tanggal 5 sampai 7 November 2018. Dikatakannya, pada pelaksanaan misi penjualan di Inggris, Kementerian Pariwisata melibatkan 18 industri pariwisata Indonesia dan 40 industri pariwisata Inggris. Kegiatan misi penjualan di Inggris diharapkan menunjukkan konsistensi promosi pariwisata Indonesia di Inggris dan meningkatkan kepedulian masyarakat Inggris terhadap pariwisata Indonesia, serta mendorong lebih banyak lagi kerjasama bisnis untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan asal Inggris ke Indonesia. Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI Usman Sabta mengingatkan pemerintah Indonesia untuk segera membuka jalur penerbangan langsung Jakarta-Denpasar-Moskow menyusul pemerintah Rusia yang sudah membuka jalur penerbangan langsung Moskow-Denpasar. Usman Sabta di Jakarta Sabtu mengatakan, Rusia sudah membuka jalur penerbangan langsung Moskow-Denpasar mulai hari Minggu 28 Oktober. Menurut Usman Sabta, maskapai penerbangan Rusia Airlines yang akan mengisi jalur penerbangan langsung dari Moskow ke Jakarta. Indonesia menurut dia belum membuka jalur penerbangan langsung dari Jakarta-Moskow atau Jakarta-Denpasar-Moskow. Ia mengingatkan pemerintah Indonesia melalui PT Garuda Indonesia untuk segera membuka jalur penerbangan langsung Jakarta-Moskow atau Jakarta-Denpasar-Moskow yang dinilainya potensial. Menurut dia, sejak Indonesia memberikan bebas visa kunjungan dari Rusia ke Indonesia pada 2015, wisatawan dari Rusia ke Indonesia terus meningkat secara signifikan. Sebaliknya, wisatawan dari Indonesia ke Rusia juga terus meningkat. Para calon diplomat muda dari berbagai negara difasilitasi untuk melakukan praktek langsung dan mengenai relasi internasional dalam bentuk simulasi sidang PBB bersama pakarnya. Direktur PT Internasional Global Network Muhammad Fahrizal di Jakarta Sabtu mengatakan, pihaknya menaungi salah satu acara internasional karya anak bangsa Global Cool Model United Nations 2019, GGMUN 2019. Acara yang rutin disebut MUN Model United Nations itu akan digelar 11 hingga 14 Januari 2019 di Kuala Lumpur, Malaysia. Ia mengatakan MUN ini lebih khusus berupaya mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan yang diterapkan PBB yang lebih akrab didengar dengan sebutan Sustainable Development Goal, SDGs, dengan 17 Global Goal atau sebuah agenda pembangunan dunia demi terciptanya kesejahteraan di bumi. Ia mengatakan sebagai bagian dari dunia, pemuda juga memiliki tanggung jawab dan hak untuk berkontribusi merealisasikan 17 Global Goal sebagai kunci mengubah dunia ke arah yang lebih baik. Warta berita terakhir, misi pembelian di hari keempat penyelenggaraan Trade Expo Indonesia TEI 2018 berhasil meraih transaksi sebesar $1.39 miliar. Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan Arlinda melalui keterangannya di Jakarta Sabtu menyebutkan, importir negara mitra dagang dan eksportir Indonesia menandatangani sebanyak 5 MOU dengan nilai mencapai $1.39 miliar pada hari keempat TEI 2018. Misi pembelian ditandai dengan penandatanganan sebanyak 2 nota kesepahaman MOU yang disaksikan langsung oleh Arlinda yang dilaksanakan pada Sabtu 27 Oktober di International Convention Exhibition Bumi Serpong Damai ICI BSD Tangerang Banten. Penandatanganan kontrak dagang dilakukan dengan importer Italia sebesar $41 juta untuk produk kertas dan Arab Saudi sejumlah $1.34 miliar untuk sektor perdagangan, pariwisata dan investasi, TTI, umroh dan haji. Kemudian penandatanganan dengan importer Jordania senilai 6 juta dolar Amerika dan Palestina sebesar 1 juta dolar Amerika masing-masing untuk produk makanan dan minuman. Arlinda menyampaikan masih ada MOU yang akan ditandatangani pada hari terakhir pelaksanaan TEI 2018. Saudara, sekian warta berita dari Air River Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Sorotan minggu ini menyajikan peristiwa yang menjadi perhatian pekan ini.
Saudara pendengar, jumpa kembali dengan saya Enggar Saraswati dalam acara Indonesiaku dengan judul hari ini. Republik Indonesia ajak Indo-Pasifik wujudkan stabilitas. Saudara, pemerintah Indonesia mengajak negara-negara Indo-Pasifik mewujudkan perdamaian dan stabilitas keamanan di kawasan. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi saat membuka Jakarta Geopolitical Forum 2 JGF 2018 bertajuk Mapping the Future of Geopolitics yang diselenggarakan Lembaga Ketahanan Nasional Lemhanas di Jakarta Selatan Rabu 24 Oktober. Ia mengatakan kesejahteraan itu pasti akan terkait dengan masalah perdamaian. Menurut Retno, konsep yang dibangun mengenai Indo-Pasifik adalah menjanjikan situasi geopolitik yang saling menguntungkan dengan mengutamakan kolaborasi untuk kepentingan bersama, termasuk penciptaan pusat pertumbuhan baru. Ia menegaskan kalau terjadi penyebaran pusat pertumbuhan ekonomi baru, berarti akan terjadi peningkatan kesejahteraan. Selain dengan negara-negara ASEAN, pihaknya juga sudah berbicara dengan negara-negara partner seperti Tiongkok, Rusia, Amerika Serikat, Jepang, Australia, India, dan Korea. Apalagi sejarah memberikan pelajaran bahwa kerjasama akan selalu lebih baik daripada hanya bersaing. Untuk itu, Retno berharap ke depan tatanan dunia jauh lebih baik mengingat kompleksnya tantangan yang dihadapi. Tidak ada pilihan lain selain kerjasama di antara negara-negara di dunia. Lonjakan populasi penduduk dunia misalnya, kian mempertajam persaingan antar negara dalam menjaga wilayah dan mengelola sumber daya alamnya. Kondisi ini juga diperparah dengan adanya konflik di sejumlah negara. Retno Marsudi menambahkan, adanya arus pengungsi dari negara yang dilanda perang ke wilayah negara lain secara langsung berdampak terhadap stabilitas politik sebuah kawasan sehingga berdampak pula terhadap situasi geopolitik dunia. Dalam kesempatan itu, Retno juga menyebut perdamaian Palestina yang sangat berdampak global. Isu ini menjadi tolak ukur perdamaian dan stabilitas global di masa depan. Penyelesaian Palestina akan berdampak signifikan terhadap upaya komunitas internasional membangun situasi global yang lebih damai dan stabil secara politik atau bahkan ekonomi. Sementara itu, Gubernur Lemhanas Agus Wijoyo mengatakan, forum ini merupakan event 2 tahunan yang diselenggarakan Lemhanas Republik Indonesia untuk berbagi informasi dalam menyikapi perkembangan geopolitik dunia. Diadakannya forum ini, menurut Agus Wijoyo, tidak lepas dari inisiasi Tiongkok yang menghidupkan kembali Belt and Road Initiatives, perang dagang antar Amerika Serikat dengan Tiongkok, dan pelemahan Uni Eropa yang ditandai dengan keluarnya Inggris atau Brexit. Forum ini memberikan kesempatan kepada praktisi, para profesional, dan akademisi untuk bertukar pandangan tentang masa depan geopolitik. Ia mengharapkan hasil ini dapat berdampak pada ketahanan nasional. Agus menilai, saat ini batas-batas kedaulatan semakin pudar, terutama batas-batas kedaulatan informasi dan kebijakan. Sekian sorotan minggu ini.
Fakta Sejarah. Kami hadirkan melalui Hari Ini dalam Sejarah.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara Hari Ini dalam Sejarah dari Air River Service Voice of Indonesia. Kami awali dengan peristiwa 28 Oktober 1924, Sekolah Tinggi Hukum RHS dibuka. Reseskol Te Batavia, biasa disingkat menjadi RH Te Batavia, RHT Weltevreden atau RHS dibuka sejak 28 Oktober 1924 di Batavia. RHS adalah perguruan tinggi hukum pertama. Pada permulaan abad ke-20, masalah pendirian perguruan tinggi di Hindia Belanda menjadi bahan perdebatan yang hangat di kalangan elit Belanda dan para pemuka bumi putra. Kenyataan itu menunjukkan bahwa ada keraguan dan kebimbangan di pihak pemerintah kolonial untuk mendirikan suatu perguruan tinggi di Hindia Belanda. Pada tanggal 8 Maret 1910, pemerintah kolonial menyetujui pendirian English University Vereniging, IUF, Perhimpunan Universitas Hindia Belanda, yang dalam statusnya menyebutkan IUV bertujuan memajukan, memendirikan, dan mengurus sekolah-sekolah tinggi Hindia Belanda. Setelah pada tanggal 3 Juli 1920, Teknis Hogeschool de Bandung atau Sekolah Tinggi Teknik di Bandung dibuka, maka pemerintah Hindia Belanda membuka RHS. Kita beralih ke peristiwa 28 Oktober 1928, Kongres Pemuka Kedua diselenggarakan. Keputusan Kongres Pemuda Kedua yang diselenggarakan pada 27 dan 28 Oktober 1928 di Batavia menegaskan, cita-cita Kanada tanah air Indonesia, bangsa Indonesia, dan bahasa Indonesia. Keputusan ini kemudian dikenal dengan sebutan Sumpah Pemuda. Walaupun istilah ini tidak muncul dalam putusan Kongres tersebut, melainkan diberikan setelahnya, Sumpah Pemuda adalah satu tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Ikrar ini dianggap sebagai kristalisasi semangat untuk menegaskan cita-cita berdirinya negara Indonesia. Sejak tahun 1959, tanggal 28 Oktober ditetapkan sebagai Hari Sumpah Pemuda, yaitu hari nasional oleh pemerintah Indonesia melalui keputusan Presiden nomor 316 tahun 1959 tanggal 16 Desember 1959 untuk memperingati peristiwa Sumpah Pemuda. Kita akhiri dengan 28 Oktober 1955, kelahiran Bill Gates. William Henry Bill Gates III adalah seorang tokoh bisnis, investor, filantropis, penulis asal Amerika Serikat, serta mantan CEO yang saat ini menjabat sebagai ketua Microsoft, perusahaan perangkat lunak yang ia didirikan bersama Paul Allen. Ia menduduki peringkat tetap di antara orang-orang terkaya di dunia, dan menempati peringkat pertama sejak 1995 hingga 2009. Pada tahap-tahap akhir karirnya, Gates melakukan beberapa usaha filantropi dengan menyumbangkan sejumlah besar dana ke berbagai organisasi amal dan program penelitian ilmiah melalui Bill and Melinda Gates Foundation yang didirikan tahun 2000. Saudara pendengar, sekian hari ini dalam sejarah kali ini dari Air Reward Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Indonesia dalam bidang ekonomi, politik luar negeri, Pancasila, olahraga, lingkungan hidup, disajikan dalam Indonesiaku.
Saudara pendengar, jumpa kembali dengan saya Enggar Saraswati dalam acara Indonesiaku. Dengan judul hari ini, Indonesia akan mengutamakan atlet junior di SEA Games 2019. Kementerian Pemuda dan Olahraga akan mewajibkan komposisi atlet junior 60% dari total atlet yang diajukan pengurus cabang olahraga untuk mengikuti SEA Games 2019 di Filipina. Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Narowi, selepas mengikuti rapat kerja dengan Komisi 10 DPR RI di Jakarta Kamis malam, mengatakan kuncinya adalah prestasi bisa meningkat ketika atlet-atlet sering bertanding dengan negara-negara lain dengan puncak penampilan pada kejuaraan multi cabang olahraga seperti SEA Games. Untuk itu, Kementerian mendorong atlet junior agar bertanding di multi-event dan punya pengalaman dalam SEA Games hingga Olimpiade. Kementerian Pemuda dan Olahraga telah menganggarkan dana pembinaan atlet jelang SEA Games 2019, ASEAN Para Games 2019, dan kualifikasi Olimpiade 2020. Dalam bidang peningkatan prestasi olahraga sebesar Rp500 miliar dalam anggaran pendapatan dan belanja negara 2019. Menurut Menteri Imam Narowi, hasil dalam SEA Games 2019 akan menjadi batu loncatan ke Olimpiade 2020 serta ASEAN Games 2022 di China. Ia juga mengatakan Indonesia telah memiliki atlet-atlet yang masuk kualifikasi Olimpiade 2020 dan Paralimpiade 2020 di mana pola latihan dan persiapannya menggunakan anggaran APBN 2019. Menteri Imam Nahrawi mengakui anggaran pemusatan latihan nasional pada 2019 lebih kecil dibanding anggaran pada 2018, menyusul Indonesia sebagai tuan rumah ASEAN Games dan ASEAN Para Games 2018 sebesar Rp735 miliar. Selain itu terkait SEA Games 2019 di Filipina, Kementerian Pemuda dan Olahraga meminta Komite Olimpiade Indonesia KOI untuk memperjuangkan cabang-cabang olahraga andalan Indonesia dalam rapat dengan panitia penyelenggara SEA Games 2019 seperti cabang olahraga pencak silat, panjat tebing, ataupun dayung. Sebelumnya, Dewan Federasi SEA Games menyetujui penambahan jumlah cabang olahraga dari 30 menjadi 56. Jadi, negosiasi KOI dalam memperjuangkan cabang-cabang olahraga andalan Indonesia dalam meraih medali harus bisa terwujud. Karena saat ini usulan jumlah cabang olahraga tersebut kepada Komite Olimpiade Filipina sedang dikaji. Dan jika disetujui, akan menjadi rekor tersendiri dalam sejarah penyelenggaraan perhelatan olahraga akbar bangsa-bangsa Asia Tenggara. Sekian Indonesiaku hari ini.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta, selanjutnya kami sampaikan sari berita. Peluang Indonesia untuk merebut peluang kerja di pasar global dunia sangat besar. Menurut anggota Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat RI, Evita Nursanti, negara-negara yang selama ini menguasai ekonomi Asia, seperti China dan Jepang, sekarang ada kesenjangan atau gap karena kekurangan anak-anak muda. Indonesia mengecam keras serangan ke rumah sakit Indonesia di Jalur Gaza Palestina yang mengakibatkan kerusakan pada sejumlah bagian rumah sakit tersebut. Presiden Joko Widodo di Pendopo Bupati Sidoarjo, Jawa Timur, Minggu menyebutkan, serangan itu tidak hanya menyebabkan rumah sakit rusak tetapi juga wilayah di sekitarnya. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan, perkembangan revolusi mental sudah berjalan cukup baik. Selama 4 tahun Jokowi JK revolusi mental itu memang belum tercapai seluruhnya karena dalam proses. Tetapi perkembangannya cukup baik. Kementerian Pariwisata bekerjasama dengan Industri Pariwisata Indonesia dan Kedutaan Besar RI di London menggelar misi penjualan di Inggris di kota Manchester pada 30 Oktober serta London 1 November 2018. Asisten Deputi Pengembangan Pemasaran 2 Regional 4 Eropa, Kementerian Pariwisata Agustini Rahayu kepada Antara London Minggu mengatakan, misi penjualan digelar untuk memaksimalkan industri pariwisata Indonesia yang berpartisipasi pada World Travel Market WTM London 2018 yang akan digelar di London dari tanggal 5 sampai 7 November 2018. Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI Usman Sabta mengingatkan pemerintah Indonesia untuk segera membuka jalur penerbangan langsung Jakarta Denpasar Moskow menyusul pemerintah Rusia yang sudah membuka jalur penerbangan langsung Moskow Denpasar. Usman Sabta di Jakarta Sabtu mengatakan, Rusia sudah membuka jalur penerbangan langsung Moskow Denpasar mulai hari Minggu 28 Oktober. Para calon diplomat muda dari berbagai negara difasilitasi untuk melakukan praktek langsung dan mengenai relasi internasional dalam bentuk simulasi sidang PBB bersama pakarnya. Direktur PT International Global Network Muhammad Fahri Sal di Jakarta Sabtu mengatakan, pihaknya menaungi salah satu acara internasional karya anak bangsa Global Cool Model United Nations 2019, GKMUN 2019, GKMUN 2019. Sari warta berita terakhir, misi pembelian di hari keempat penyelenggaraan Trade Expo Indonesia TEI 2018 berhasil meraih transaksi sebesar 1,39 miliar dolar Amerika Serikat. Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan Arlinda melalui keterangannya di Jakarta Sabtu menyebutkan, importir negara mitra dagang dan eksportir Indonesia menandatangani sebanyak 5 MOU dengan nilai mencapai 1,39 miliar dolar Amerika pada hari keempat TI 2018. Saudara, sekian sari warta berita dari Airwear Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan program Bahasa Indonesia.
Siaran kami bisa Anda ikuti melalui www.voinews.id/indonesian dan juga aplikasi RRI Play.
RRI World Service, Voice of Indonesia, informing, connecting, dignifying.
Aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda berwisata Kulon Progo, Provinsi Yogyakarta, Jawa Tengah untuk menikmati keindahan air terjun Kedung Pedut. Jadi tetaplah bersama kami di Air River Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Saudara pendengar, air terjun Kedut merupakan salah satu wisata yang ada di Kulon Progo, tepatnya di Dusun Kembang, Desa Jatimulyo, Kecamatan Girimulyo. Keunikan air terjun ini adalah mempunyai dua warna, yaitu warna putih jernih dan hijau toska, yang membuat air terjun ini sangat cantik dan menawarkan keindahan yang sangat mempesona. Saudara pendengar, air terjun Kedung Pedut atau biasa disebut Curug Kedung Pedut berasal dari bahasa Jawa. Curug berarti air terjun, kedung berarti kubangan atau kolam, dan pedut berarti kaput. Air terjun Kedung Pedut merupakan salah satu wisata air terjun yang terkenal karena keindahan warna airnya. Warna air yang sangat cantik terdiri dari dua komponen warna, yaitu putih, jernih, dan hijau. Warna putih jernih terjadi karena aliran air deras yang berasal dari air terjun di samping kedung ini, sedangkan warna hijau toska terbentuk dari pantulan batuan di dasar sungai yang terpancar sinar matahari. Saudara pendengar, pemandangan yang sangat asri di kawasan wisata ini juga menarik perhatian banyak wisatawan dalam dan luar negeri untuk mengunjunginya. Di samping kedung ini juga terdapat beberapa tempat istirahat yang terbuat dari bambu untuk para wisatawan. Wisata air terjun ini mempunyai satu air terjun dengan beberapa gerujukan air kecil di bawahnya. Karena di bawah air terjun ada kolam yang lumayan lebar, maka di kolam ini Anda bisa bermain air dan berenang. Saudara pendengar, rute untuk menuju air terjun Kedung Pedut ini tidak terlalu sulit. apabila Anda berangkat dari Yogyakarta dan sudah memasuki wilayah Girimulyo, kawasan Kiskendo, Anda tinggal ambil arah kiri. Dari tempat parkir kendaraan, Anda masih perlu berjalan lagi kira-kira 10 menit atau sekitar 200 meter untuk sampai di wisata Jatimulyo. Jalan menuju air terjun Gedung Bedut tidak membingungkan, karena hanya ada satu jalur. Selain untuk pengelola wisata juga sudah memasang petunjuk arah di setiap jalan. Saudara pendengar, untuk masuk ke kawasan wisata air terjun Gedung Bedut ini, Anda tidak perlu mengeluarkan biaya yang terlalu mahal, karena karcis masuk untuk satu orang hanya Rp3.000, uang parkir motor Rp2.000, dan uang parkir mobil Rp5.000 cukup terjangkau. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik air terjun Gedung Bedut di Kulon Progo, Yogyakarta, Jawa Tengah. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni menyajikan informasi tentang perempuan, pemuda, dan prestasi Indonesia.
Pendengar setia RRI World Service Voice of Indonesia, berjumpa kembali dengan acara Warna-Warni bersama saya, Enggar Saraswati. Edisi kali ini mengetengahkan topik mengenai peringatan Sumpah Pemuda 2018. Tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia, yang bisa Anda dengarkan melalui streaming di www.voanews.id atau melalui aplikasi RRI Play di Android Anda. Tanggal 28 Oktober diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda yang merupakan satu tonggak utama pergerakan kemerdekaan Indonesia. Sumpah Pemuda adalah keputusan Kongres Pemuda yang diselenggarakan pada tanggal 27 dan 28 Oktober 1928 di Jakarta. Keputusan ini menegaskan cita-cita akan ada tanah air Indonesia, bangsa Indonesia, dan bahasa Indonesia. Istilah Sumpah Pemuda sendiri tidak muncul dalam putusan Kongres tersebut, melainkan diberikan setelahnya. Tiga keputusan Kongres tersebut tercantum pada prasasti di dinding Museum Sumpah Pemuda Jakarta dengan menggunakan ejaan Van of Huysen. Pendengar, dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda HSP tahun 2018 ini, Kementerian Pemuda dan Olahraga telah menyiapkan sejumlah rangkaian kegiatan bertajuk Bangun Pemuda Satukan Indonesia. Sumpah Pemuda merupakan momentum historis mempersatukan semua elemen bangsa untuk menghadapi semua tantangan bersama. Deputi Pengembangan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga Asrorun Niam Soleh mengatakan, dengan adanya event Bangun Pemuda, diharapkan dapat meneguhkan persatuan seluruh elemen bangsa menghadapi segala permasalahan yang kita hadapi saat ini melalui aksi konkret untuk Indonesia. Sejumlah event utama dan pendukung diantaranya Sarasehan Legenda Pemuda dilaksanakan pada 27 Oktober yang dihadiri oleh para tokoh pemuda pendahulu. Upacara bendera pada 28 Oktober yang diikuti seluruh staf Kemenpora bersama sejumlah organisasi kepemudaan dan bibit atlet berprestasi Indonesia. Pendengar, Ikrar Sumpah Pemuda akan dipimpin oleh Presiden Joko Widodo bersama sekitar 28.000 pemuda di gelanggang olahraga Velodrome Rawamangun, Jakarta Timur yang dikemas dalam Youth Expo and Festival pada tanggal 28 Oktober. Acara Youth Expo and Festival diisi dengan berbagai acara menarik, diantaranya talk show dan exhibition, karnaval, pameran kewirausahaan pemuda, komunitas, dan hiburan. Talk show dan exhibition akan menampilkan pahlawan muda masa kini untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan sehingga bisa sukses di usia muda. Seperti pengusaha dan motivator Mary Riana, pendiri Nala City Foundation Hafiza Elvira, pendiri rumah kreatif Banjarmasin Muhammad Arifin, pemenang medali emas Asian Games 2018 dan Asian Para Games 2018. Sementara event karnaval menampilkan parade seni dan budaya yang diikuti oleh pelajar, mahasiswa, dan para pemuda dari berbagai sekolah, kampus, dan kampung se-Jabodetabek dengan menggunakan baju daerah dan koreografi yang menarik. Untuk pameran kewirausahaan pemuda, lebih dari 300 stand yang meliputi clothing atau fashion, handicraft, musik sport, kuliner, dan lain-lain. Selain itu, ada atraksi dan unjuk kemampuan komunitas dan individu dalam berbagai cabang aktivitas, seperti BMX, skateboard, dance, freestyle basketball, dan street performance lainnya. Tak ketinggalan juga akan ada berbagai tarian daerah yang berpadu dengan pertunjukan musik pada dua panggung berbeda yang dimeriahkan oleh sejumlah band ternama seperti Republik, Coklat, Tip X, dan Kotak. Sebagai penutup rangkaian peringatan HSP ke-90, diadakan Malam Anugerah Kepemudaan 2018 pada Senin 29 Oktober, yang berlangsung di Balai Samudra TNI AL Jakarta. Diharapkan melalui semua event ini dapat menimbulkan kebanggaan para pemuda dengan melihat kembali semangat pemuda di tahun 1928. Nia menambahkan, melalui event ini seluruh bangsa Indonesia akan melihat bahwa Indonesia bisa berbangga memiliki ribuan pemuda yang menjadi pahlawan muda dengan cara mereka masing-masing, memberikan masa depan cerah bagi Indonesia. Saudara, sekian warna-warni kali ini. Kita jumpa lagi besok dengan topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Pelangi Nada, sajian musik dan lagu karya Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, jumpa kembali dengan saya Enggar Saraswati dalam program musik Pelangi Nada. Pelangi Nada edisi kali ini saya akan menghadirkan penyanyi pria Indonesia bernama Dino. Pendengar, mengawali perjumpaan, saya hadirkan lagu berjudul Dengan atau Tanpamu. Selamat mendengarkan dan tetap bersama kami di www.voinews.id.
Tak terlukiskan, bayangkan semua yang kurasakan kepadamu. Bila ku lukiskan, bila ku bayangkan, semuanya takkan cukup ku sadari. Sesungguhnya telah ku berikan semua cintaku ini terlanjur mencintai, terlanjur menyayangi dirimu seorang. Cintaku ini terlanjur memilihmu, terlanjur memujamu dengan atau tanpamu di sisiku. Bila ku lukiskan, bila ku bayangkan, semuanya takkan cukup kau sadari. Sesungguhnya telah ku berikan semua.
Pendengar, demikianlah lagu Dengan atau Tanpamu dinyanyikan oleh Dino. Ia mengawali karir bernyanyi dengan mengikuti berbagai macam kontes. Tahun 2008, Bibi Romeo, seorang penyanyi dan juga pencipta lagu di Indonesia, memproduseri album perdana Dino. Album tersebut bertajuk Berawal di Sini yang dirilis tahun 2013. Single andalan dalam album ini ialah Dengan atau Tanpamu. Sejak dirilis, lagu Dengan atau Tanpamu mampu merajai tangga lagu di radio-radio ternama di Indonesia. Lagu yang diciptakan oleh Baby Romeo ini bercerita tentang seorang pria yang memberikan seluruh cintanya untuk sang kekasih. Sayang, suatu hari sang kekasih pergi meninggalkannya. Pendengar, selanjutnya saya hadirkan lagu Astaga. Selamat mendengarkan.
Sejakku sudah saat
Pendengar, demikian lagu Astaga dari Dino. Masih terdapat dalam album yang sama, yaitu Berawal di Sini. Lagu ini juga mengusung tema percintaan. Dengan mengusung tema tersebut, Irwan Simanjuntak selaku pengaransemen musik dari album ini memainkan perannya dengan baik. Menurutnya, vokal merdu Dino akan melantunkan lirik mengenai percintaan. Tentunya begitu pas dibalut dengan musik pop melodius romantik. Dan terbukti hal itu pun dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Lagu Astaga sendiri mengusung tema patah hati, namun dengan beat yang sedikit lebih cepat, sehingga menjadi sebuah lagu yang berbeda dari lagu patah hati yang biasanya. Lagu ini bercerita tentang seorang pria yang sejak awal bertemu sudah merasa jatuh cinta kepada seorang gadis. Namun apa daya, ternyata sang gadis sudah memiliki seorang kekasih. Pendengar, mengakhiri Pelangi Dada kali ini, saya hadirkan dua buah lagu dari Dino berjudul Mati Rasa dan Curiga. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Sedetik mulutku terdiam membisu, tak bisa lagi ku bicara saat kau mengaku duakan cintaku. Terbakar aku mendengarnya. Sedetik itu pun aku mati rasa kepadamu, saat kau mengaku duakan cintaku, terbakar aku mendengarnya. Sedetik itu pun aku mati rasa kepadamu, hingga tak mau rasa ini kepadamu.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan program Bahasa Indonesia.
Siaran kami bisa Anda ikuti melalui www.voinews.id/indonesian dan juga aplikasi RRI Play.
RRI World Service, Voice of Indonesia, informing, connecting, dignifying.
Aku merasa ada yang lain denganmu. Setiap kali ku di dekatmu, ada cinta yang lain selain cintaku. Ku curiga telah di hatimu. Aku yang sudah punya kamu, harusnya ku tak curiga seperti ini. Untuk semua yang sudah kita yakini berdua selama ini, kamu yang sudah punya aku, ku harap takkan menduakan cintaku untuk cinta yang salah, yang pasti membuatku tinggalkanmu. Ada cinta yang lain selain cintaku.
Dalam ku merindukanmu,
Terima kasih. Anda sudah mengikuti program Bahasa Indonesia dari RRI World Service Voice of Indonesia. Ikuti siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW
3325 kHz.
Sampaikan kritik dan saran Anda ke RRI World Service Voice of Indonesia, Gedung RRI Lantai 4, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5, Jakarta 10110. Atau PO Box 1157, Jakarta 10110.
Anda juga bisa bergabung di Facebook The Voice of Indonesia, Twitter @VoiceIndonesia, serta Instagram Voice_of_Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.